Patvork predavanje broj 50. Zlokobni krug. Pozdravljam vas, najdraži prijatelji moji. Neka Bog blagoslovi ovo okupljanje. Neka Bog blagoslovi sve vas. Večeras ću govoriti o jednom od zlokobnih krugova koji je veoma uobičajen kod ljudi. On donekle deluje u svakoj ljudskoj duši. On većinom živi u podsvesnom, iako neki delovi ovog kruga mogu da budu i svesni. U ovom radu važno je da pratite taj krug sve dok ga ne razotkrijete u celosti, jer ga drugačije ne možete prekinuti. Moje reči nisu toliko upućene vašem svesnom umu, vašem intelektu, već nivou vaših emocija na kojem ovaj zlokobni krug prebiva. Čak i ako ste svesni nekih delova ovog zlokobnog kruga, iskoristite ove reči u traganju za svim drugim delovima kojih još uvijek niste svesni. Među vama verovatno postoji nekolicina onih koji su sasvim nesvesni bilo kojeg dela ovog kruga. U tom slučaju da biste započeli, ove reči će vas voditi da osvestite bar jedan deo. Ovo neće biti toliko teško jer će vam mnogi vaši simptomi lako pokazati da je, iako nesvestan, taj krug veoma živ u vama. Ipak, ne tumačite ove reči tako da znači da vi svesno mislite i reagujete u skladu sa ovim zlokobnim krugom. Uvidite da je on prikriven. Na vama je da u radu na ovom putu pronalaženja sebe i samorazvoja osvestite tu lančanu reakciju. Osvješćivanje ovih skrivenih tokova pružit će vam slobodu i pobedu. Većina mojih prijatelja uviđa da kod svake ličnosti postoji nelogičan način mišljenja, osjećanja i reagovanja, iako vi svesno možete da poznajete bolju logiku. Sve što je u nesvesnom je primitivno, neuko i veoma često nelogično, iako prati izvesnu ograničenu sobstvenu logiku. Ovaj zlokobni krug, koji je moja tema večeras, započinje u detinjstvu kada se formiraju sve slike. Dete je bespomoćno, njemu je potrebna briga, ono ne može da stoji na svoje dve noge, ono ne može da donese zrele odluke, ono ne može da bude nezavisno od slabih i sebičnih motiva. Iz toga u značajnom stepenu mora da zavisi od drugih ljudi. Zbog toga dete nije sposobno za nesebičnu ljubav. Zrela odrasla osoba može uzrasti do nesebične ljubavi, da cijela ličnost sazreva harmonično i pod uslovom da nijedna od detinjastih reakcija ne ostane sakrivena u nesvesnom. Jer ako ostane, samo će deo ličnosti odrasti, dok će drugi deo, i to veoma važan, ostati nezreo. Jako je malo odraslih koji su emocionalno zreli, koliko i intelektualno. Dete želi da bude voljeno, zapravo detetu treba da bude voljeno. Da je postojala odrasla osoba koja je bila sposobna da pruži ljubav nalik božanskoj, konflikt o kojem ovdje govorimo ne bi ni iskrsao. Ali čak i u ovom slučaju, unutrašnji problemi entiteta nikad ne bi bili rešeni. Jer ništa zaista ne može da bude rešeno onim što druga osoba može ili ne može da uradi. Zbog toga je život na ovoj nesavršenoj i nepročišćenoj planeti nužan za svaku dušu koja nije čista. Dete dolazi u kontakt sa manje ili više nesavršenom okolinom koja dovodi njegove unutrašnje probleme u prvi plan. Zbog nedostatka božanske ljubavi, dete u svom neznanju žudi za isključivom ljubavlju koja niti je božanska, niti je ljudski moguća. Ljubav koju ono želi je sebična, ono ne želi da deli ljubav sa drugima, sa braćom ili sestrama ili čak sa drugim roditeljem. Dete je često nesvesno ljubomorno na oba roditelja. Ipak, ako se roditelji međusobno ne vole, ono pati još više. Dakle, prvi sukob izraste iz dve suprotstavljene želje. Sa jedne strane, dete želi isključivu ljubav svakog od roditelja, a sa druge, ono pati ako se roditelji ne vole. Pošto je kapacitet za ljubav svakog roditelja nesavršen, dete ne razume da je većina roditelja, uprkos toj nesavršenosti, u potpunosti sposobna da voli više od jedne osobe. Ipak dete se osjeća isključeno i odbačeno ako roditelji također voli i druge. Ukratko, isključiva ljubav za kojom dete žudi nikada ne može da bude zadovoljena. Šta više, uvijek kada je dete sprečeno u tome da bude po njegove volji, to mu služi kao dodatni dokaz da nije dovoljno voljeno. Ova frustracija uzrokuje da se dete osjeća odbačeno, što za uzvrat uzrokuje mržnju, ozlojeđenost, neprijateljstvo i agresiju. Ovaj drugi deo zlokobnog kruga, potreba za ljubavlju koja ne može da se zadovolji, uzrokuje mržnju i neprijateljstvo prema tim istim ljudima koje najviše volimo. Uopšteno govoreći, ovo je drugi konflikt u rastu ljudskog bića. Da je dete mrzilo nekoga koga istovremeno i nije volelo, da ga je volelo na sopstveni način, a da nije želelo ljubav za uzvrat, ovaj konflikt ne bi iskrsao. Sama činjenica da postoji mržnja prema konkretnoj osobi koja se i nežno voli, stvara važan konflikt u ljudskoj psihi. Samo očigledno je da se dete osjeća usramoćeno zbog ovih negativnih emocija, no stoga ovaj sukob smešta u podsvesno gde on nastavlja da gnoji. Mržnja uzrokuje krivicu jer je dete rano naučeno da je loše, pogrešno i grešno mrzeti, naročito roditelje koje treba da voli i poštoje. Upravo ta krivica koja nastavlja da živi u podsvesnom u odrasloj ličnosti uzrokuje sve vrste unutrašnjih i spoljašnjih konflikata. Šta više, ljudi su nesvesni koren ovih konflikata sve dok ne odluče da pronađu šta leži skriveno u njihovom podsvesnom. Ta krivica ima narednu i opet neizbežnu reakciju. Pošto osjeća krivicu, nesvesno kaže: želim da budem kažnjen. Tako u duši nastaje strah od kažnjavanja, koji je opet, gotovo uvek, potpuno nesvestan. Ipak njegove manifestacije se mogu pronaći u raznim simptomima koji, ako se isprati do kraja, dovode do lančanih reakcija koje ću opisati. Sa strahom od kažnjavanja nastupa naredna reakcija. Kada god ste srećni i uživate u zadovoljstvu, uprkos tome što je ovo prirodna žudnja, osjećat ćete da vi to ne zaslužujete. Krivica zbog mržnje prema onima koje najviše voli ubeđuje dete da ono ne zaslužuje ništa dobro, radosno ili ugodno. Dete osjeća da će, ako bi ikad i postalo srećno, kazna koja se čini neizbežnom biti utoliko veća. Stoga dete nesvesno izbegava sreću, misleći da se na taj način iskupljuje i da tako izbegava još veću kaznu. Ovo izbegavanje stvara situacije i obrasce za koje se uvek čini da uništavaju sve ono što se najviše želi u životu. Upravo ovaj strah od sreće vodi osobu ka svim vrstama nezdravih reakcija, simptoma napora, manipulacija emocija, pa čak i radnjama koje posredno stvaraju obrasce koje izgledaju kao da su se desili nehotično, da ličnost uopšte nije odgovorna za njih. Ovako nastaje naredni konflikt. Sa jedne strane, ličnost čezni za srećom i ispunjenjem, a sa druge, strah od sreće sprečava ispunjenje. Iako želja za srećom nikada ne može da bude iskorenjena, ipak, usled ovog dubokog skrivenog osjećanja krivice, što jače želimo sreću, to više osjećamo krivicu. Duž tog puta sakupljaju se mnoge lične i kolektivne slike koje potpomažu učvršćivanje ove lančane reakcije. Sada, strah od kažnjavanja i strah od toga da ne zaslužujemo sreću stvara narednu i komplikovaniju reakciju. Nesvesni um misli: plašim se da će me drugi kazniti, iako znam da to zaslužujem. Mnogo je gore da me kažnjavaju drugi, jer tada sam zaista prepušten njima na milost, bilo da su to ljudi, sudbina, Bog ili sam život. Ali možda ako bih kaznio samog sebe, mogao bih bar da izbegnem poniženje bespomoćnosti i degradacije što me kažnjavaju sile koje su van mene. Ovi osnovni konflikti ljubavi i mržnje, krivice i straha od kažnjavanja postoje u svakoj ljudskoj ličnosti, samo u različitim stepenima. U svakom ljudskom biću u određenom stepenu postoji kompulzivna želja za samokažnjavanjem usled pogrešnih i neukih zaključaka. Na taj način ličnost dosuđuje sebi kaznu. Ovo se može dešavati na razne načine, ili fizičkom bolešću koju proizvodi psiha, ili raznim nezgodama, poteškoćama, neuspesima ili konfliktima u bilo kojoj oblasti života. U svakom slučaju, oblast koja je pogođena zavisiće od lične slike koju je dete formiralo i koju nosi tokom života sve dok se ona ne pronađe i konačno rastopi. Tako, ako na primjer postoji slika u pogledu zanimanja i karijere, ona će biti ojačena unutrašnjom željom za samokažnjavanjem i u životu te osobe neprestano će iskrsavati teškoće u tom pogledu. Ili ako postoji slika povezana sa ljubavlju i bračnim životom, važit će isti obrazac. Zbog toga, ako i kada ne uspete u svesnoj i legitimnoj želji, ako posmatrajući svoj život pronađete obrazac gde je ispunjenje te svesne želje bilo neprestano usujećivano, kao da vi niste imali ništa sa tim, kao da vas je zadesila nemila sudbina, možete biti sigurni da u vama ne samo da postoji slika i pogrešan zaključak, već da je uz to također prisutna i potreba za samokažnjavanjem. Naredna lančana reakcija u ovom zlokupnom krugu je podeljenost ličnosti u pogledu njenih tokova želja. Izvorna podeljenost između ljubavi i mržnje koja je započela zlokobni krug uzrokuje dalje podeljenosti, kao što ste do sada već jasno mogli da vidite. Jedno od ovih konfliktnih osjećanja je potreba za samokažnjavanjem, dok sa druge strane uz nju istovremeno postoji i želja da se ne bude kažnjen. Tako skriveni deo uverava: možda mogu to da zaobiđem, možda na drugi način mogu da se iskupim za svoju veliku krivicu zbog mržnje. To zamišljeno iskupljenje doseže do neke vrste cenkanja. To činimo postavljajući toliko visoke standarde za sebe po kojima je nemoguće živjeti u stvarnosti. Taj mali unutrašnji glas uverava: ako sam tako savršen, ako nemam grešaka niti slabosti, ako sam najbolji u svemu što preduzimam, onda mogu da okajam svoju mržnju i uzlojeđenost iz prošlosti. A pošto je taj mali glas u jednom trenutku bio potisnut u nesvesno, on nije umro, on i dalje živi u sadašnjosti. Vi možete nešto da prevaziđete jedino ako to možete da iznesete na videlo. Zbog toga ista stara mržnja i dalje obitava u vama. To je i razlog zbog čega stalno osjećate krivicu. Da je to stvarno pitanje prošlosti, vi ne biste sve vrijeme osjećali ovu silnu krivicu, čak iako ta krivica nije svjesna. Vi mislite da možete da izbjegnete kažnjavanje tako što ćete biti savršeni. Na taj način se stvara druga svijest. U stvarnosti postoji samo jedna svijest. To je više ja, koje je večno i neuništivo, to je božanska iskra u svakom ljudskom biću. Ne mešajte ovu svest sa drugom svešću koja je veštački stvorena iz prinude da se iskupite za navodni greh ili čak za stvarni propust. Ni umišljeni gresi, niti stvarni propusti ne mogu da se iskupe putem veštačke i pretjerano zahtevne svesti, jer u stvarnosti niko ne treba da bude kažnjen. Kao što svi već do sada znate, način da se stvarni propusti uklone potpuno drugačiji i daleko konstruktivniji. Ako i kada konačno naučite da razlikujete ove dve vrste svesti, napravit ćete veliki korak napred. Dobra i čista božanska svest se, naravno, tiče vašeg napretka, vašeg duhovnog razvoja i ispunjenja vašeg ličnog životnog zadatka. Ona se također tiče vašeg ličnog zakona. Nemojte pogrešno da me shvatite kada kažem lični zakon. To nije vrsta samovoljnog, primitivnog, nerazvijenog ili antisocijalnog ponašanja, kako ga ljudi pokazuju. To ne znači život u tvrđavi separacije, ponekad prema sopstvenim zakonima sebičnosti. Takvi ljudi zanemaruju ne samo zakon sopstvene vladavine, već i božanski zakon. Lični zakon na koji ovdje upućujem je deo božanskog zakona i on uvijek ostaje u okviru božanskog i nikada mu ne protivreči. Ipak, svako Božje dijete se razlikuje u razvoju, kao i po karakteru i temperamentu. Svaka osoba ima različite kvalitete i mane. Stoga je svakom ljudskom biću u životu potrebno nešto drugo, a često i nešto drugačije u svakom periodu tog života. Ono što važi za jednu osobu, ne važi nužno i za druge. Božanski zakon je opsežan i veoma fleksibilan. On ne poznaje krutosti i uopštavanja sopstvene ljudskim pogrešnim tumačenjima božanskog zakona. Takva pogrešna tumačenja mogu ostati zarobljena u nekim osobama. Ne tačno osjećaju šta se od njih očekuje, a pritiska ih ono što svesno misle da je ispravno. Možda su njihovi sebični instinkti još uvijek toliko jaki da njihova prava i božanska svijest ima taj efekat, ali ih vjerovatno vodi u skladu sa njihovim ličnim životnim planom. Tako vas možda vaša okolina vodi ka tome da činite nešto što je po sebi ispravno, a opet to ne mora da bude ispravna stvar za vas. Sa druge strane, ono što vaša prava svijest od vas želi da uradite, se može ispravo učiniti suprotnim etičkim i moralnim zakonima vaše okoline. Iako ovo može da vam bude, zvuči čudno. Opet, kad o tome dublje promislite, i nije tako čudno. Vaša božanska svijest nikada neće biti u neslozi sa božanskom etikom i moralom. Tako da ako imate hrabrost i nezavisnost da promislite o tome šta su spoljašnje moralne norme, otkrićete da one u mnogim slučajevima mogu da budu u skladu sa božanskim zakonom, dok u nekim slučajevima i ne moraju. Ponekad su spoljašnje moralne norme krute i besmislene. Pridržavajući se njih, možete naneti više štete drugima i sebi nego sledeći svoj lični božanski zakon. Božanski zakon se uvek prvo i najpre određuje prema tome da li povređuje drugi. U vašem životu mogu postojati situacije u kojima je neizbežno povrediti drugi. Ove situacije izrastaju iz vašeg prethodnog neznanja. U takvim slučajima morate da promišljate i pažljivo vagate, pitajući Boga za prosvjetljenje u vezi sa tim koja odluka će naneti manje bola oko vas. Kako budete čuli glas vaše božanske svesti, On će vam doneti mir i slobodu. Dopustite da još jednom naglasim. Vaš lični zakon i plan nikada ne može da bude nemoralan ili neetičan u stvarnosti. S vremena na vrijeme može se učiniti takvim prema ljudskim krutim standardima koji uvijek imaju sklonost da se drže slova, a ne dubokog značenja. Kruti standardi čovečanstva često moraju po samoj svojoj prirodi, da budu bezbožni i prinudni u istom smislu u kojem je to i vaša druga veštačka svest. Jer ono što živi u pojedincu uvijek živi i u čovečanstvu kao cjelini. Samo putem dubokog povezivanja sa onim što osjećate u sebi i potpunom iskrenošću prema sebi, koju mora da ste u nekom stepenu naučili, možete da obuhvatite značenje istinske i prave svesti koja će vas ispravno voditi ako ne dozvolite da glas druge kompulzivne svesti prevlada pravo. Kad vam se obraća vaša prava svest, bit ćete oslobođeni, prijatelji moji, bez obzira da li se ispostavi da je vaša odluka onako kakvu u tom trenutku žele vaše emocije. Ovdje leži teškoća, ne postoje pravila. U jednom trenutku vaša stvarna i božanska svest vam može reći da uradite nešto što je nelaskavo, neugodno i protivno vašim sebičnim željama. Tada je neopravdana vaša nada da je unutrašnji glas koji vas opominje protiv vaše sebične želje možda vaša kompulzivna svest. S vremena na vrijeme ispravan način može da bude ono što govori i vaša prava i kompulzivna svest, samo motivi mogu da se razlikuju. U drugim situacijama vaša prava svest vas upravlja prema baš onoj stvari koju najviše želite, ali vi nemate hrabrosti da ju se pokorite zbog toga što vaša kompulzivna svest govori suviše glasno. Ovaj glas kaže, suviše sam kriv, ne smijem biti srećen, ja to ne zaslužujem. Ali kad vam se obrati glas vaše božanske svesti, morate se osjetiti oslobođeno, morate osjetiti potpunu harmoniju sa sobom i sa svetom, koja god da je odluka u pitanju, koji god da je ishod u pitanju, koja god da je poteškoća. Vrlo malo ljudi može uvijek da prodre do glasa božanske svesnosti i bude svesno toga. Njih neprestano bičuje gonič robova njihove kompulzivne svesti nastao putem lančanih reakcija koje sam ranije spomenuo. Kompulzivna druga svest postavlja zahtjeve koje je nemoguće ispuniti. Svaki put kad ne uspete da živite prema tim standardima, osjećat ćete se nesrazmerno potišteno. Sa svakim neuspehom da zadovoljite kompulzivnu svest, još snažnije osjećate da ne možete da izbjegnete kažnjavanje. Potrebu za kažnjavanjem osjećat ćete čak više nego pre nego što ste izumjeli ovu drugu svest. Vi kažete sebi, ako čak sa većinom ljudi nisam sposoban da budem onoliko dobar i savršen koliko bi trebalo, kako onda mogu da budem savršen sa onima koje mrzim? Dakle, ja znam koliko puno zaslužujem da budem kažnjen i prezren. Cenkanje koje ste želeli nije se ostvarilo, ono nikad nije ni moglo da se ostvari. Tako da je cijena koju plaćate za drugu svest visoka, daleko više od cijene koju svaku mora da plati da bi živeo život zdravije. Šta se dešava kad ne možete da dostignete ove ciljeve? Rezultat neizbježno mora da bude osjećanje neadekvatnosti i inferiornosti. Pošto vi ne znate da su standardi vaše kompulzivne svesti iracionalni, nerealni, da ih je nemoguće ispuniti, pošto verujete iza svog zida odvojenosti da drugi mogu da uspeju, dok samo vi ne možete, osjećate se potpuno izolovano i posramljeno sa svojom tajnom krivicom, ne samo zbog mržnje, već i zbog toga što niste sposobni da budete dobri i čisti. Vi možete reći, ispravno i dobro postati savršen. Vi možete reći, zar božanska svest ne želi također ovu savršenost? Sigurno da želi. Ranije sam rekao da ponekad božanska i kompulzivna svest mogu da teže istoj stvari. Pre svega, ipak razlikuje se način na koji se to postiže. Božanska svest zna da još uvijek ne možete da budete savršeni. Ona želi da vam korak po korak pokaže kako da postepeno dostignete savršenost, prihvatanjem sebe onakvim kakvi ste sada, bez krivice i straha. Kompulzivna svest ne zna ništa o tome, ona mora da bude savršena sada. Još više motivi ova dva glasa se razlikuju. Božanska svest ima vremena, ona želi svoj krajnji cilj kao svrhu da bi se volilo bolje. Ona zna da je savršenost božanske istine jedini način da se pruži ljubav i sreća i da se postane srećan i bude voljen. Druga svest motivisana je slabošću i strahom. Ona se cenka, ona želi da izbjegne nešto što može ili ne mora da bude dobro, zdravo i zasluženo. zavisi kako gledate na takozvano kažnjavanje. Ona je previše ponosna da bi uvidjela da vi jednostavno ne možete još da budete savršeni. Ona je također previše ponosna da vam dopusti da prihvatite sebe onakvim kakvi ste sada. Stoga ste primorani da se osjećate inferiornim jer niste sposobni da živite prema svojim visokim standardima. Sva osjećanja inferiornosti u ljudskoj prirodi mogu se svesti na ovaj zajednički činilac. Dok god se ova činjenica ne osjeti i iskusi, ne možete odbaciti osjećanja inferiornosti. Vi morate da razotkrite ceo zlokobni krug i da vidite nedostatak razuma u njemu, morate da proživite emocije koje su vas vodile ka njegovom stvaranju. Samo tada ćete prekinuti ovu lančanu reakciju tačku po tačku i stvoriti nove koncepte unutar svog emocionalnog ja. Koje god racionalizacije da upotrebljavate kako biste objasnili svoje osjećanja inferiornosti, one nikada nisu stvarni uzrok. Drugi svakako mogu biti uspešniji na ovaj ili onaj način, ali ja ovo samo po sebi nikada ne bi mogao da učini da se osjetite inferiorno. Bez vaših veštačkih visokih standarda vi ne biste osjećali potrebu da budete bolji ili bar podjednako dobri koliko i drugi u svakoj oblasti svog života. Mogli biste smirno da prihvatite da su drugi bolji ili da u nekim oblastima života bolje deluju dok vi posjedujete prednosti koje možda drugima nedostaju. Vi ne biste morali da budete toliko inteligentni, toliko uspješni, toliko lepi koliko i drugi ljudi. Ovo nikada nije pravi razlog za vaše osjećanje neadekvatnosti i inferiornosti. Ova istina se potvrđuje činjenici da možete sresti da najbrilijantniji, najuspešniji, najlepši ljudi često imaju gora osjećanja inferiornosti od drugih koji su manje brilijantni, manje uspješni ili manje lepi. Ova neadekvatnost i inferiornost služe da dalje zatvore zlokobni krug. Opet, vaš nesvesni mali glas ubeđuje. Nisam uspeo, znam da sam inferioran. Ali možda ako bih samo dobio veliku količinu ljubavi, poštovanja i divljenja od drugih, to bi bilo isto kao ono zadovoljenje za koje sam izvorno žudeo i koje mi je onda uskraćeno, time me prisiljavajući u položaj mržnje i stvarajući čitav ovaj krug. Divljenje i poštovanje drugih bi također bili dokaz da sam ja bio u pravu, a sada je moguće da dobijem ono što su mi roditelji uskratili. Ali to bi također pokazalo da nisam toliko bezvredan koliko sumnjam da jesam kada ne uspijem da živim po standardima svoje kompulzivne svesti. Prirodno ove misli nikad nisu svesno izložene, ali ovo je način na koji se emocije raspravljaju ispod površine. Tako se krug zatvara gdje je i započeo, a potreba da budete voljeni i da vam se dive postaje još kompulzivnija nego što je bilo na početku. Razne tačke ovih lančanih reakcija čine tu potrebu još jačom. Pored toga uvijek postoji sumnja da je mržnja bila neopravdana, što i jeste, ali u drugačijem smislu. Ličnost nesvesno osjeća da ako takva ljubav uopšte i postoji, onda je dete bilo u pravu, a vaši roditelji ili kogod drugi da vam to nije pružio u krivu. Tako žudnja za ljubavlju postaje sve više i više nategnuta i napeta slabim, nezrelim i potpuno nezrelim motivima, pošto ova potreba nikada ne može da bude ispunjena. A što je ovo očiglednije, to krivica postaje veća. Sve sljedeće tačke zlokobnog kruga postaju sve gore i gore kako se život nastavlja, uvijek stvarajući više problema i konflikata. Jedino kada ljubav želite na zdrav i zreo način koji ne uključuje pokvarene motive i samo kada ste spremni da volite u istom stepenu u kojem želite i da budete voljeni, preduzimajući time životni rizik, tada će ljubav doći. Upamtite da slaba ličnost kod koje je zlokobni krug jak nikad ne može da poduzme taj rizik sve dok nastavlja da želi nezrelu detinjastu ljubav. Sve dok ne možete da rizikujete ništa zarad ljubavi, ona ne zna kako da voli na zreo način. Od deteta se ne očekuje da rizikuje, ali od odraslog da. Unutrašnje dete ima jedino nezrelu želju i žudnju za ljubavlju i želi da bude voljeno i negovano, da se u njemu brinu i da mu se dive, čak i ljudi koje ta osoba nema nameru da voli za uzvrat. A s onim ljudima koji imaju nameru da uzvrate ljubav, u nekom stepenu, odnos između njihove spremnosti da pruže i njihove kompulzivne potrebe da je prime veoma je nejednak. Zbog ove osnovne nepoštenosti, takva šema ne može da funkcioniše. Jer božanski zakon je uvijek pravedan i pošten. Vi nikada ne dobijete više nego što uložite. Kad ulažete slobodno, bez slabih i kompulzivnih motiva, možda nećete dobiti ljubav istog trena i iz istog izvora u koji ste uložili. Ipak, na kraju ona mora da počne da teče natrag ka vama ovog puta u dobroćudnom krugu. Šta dajete će vam se uzvratiti, pod uslovom da ne dajete u slabosti i sa motivom da dokažete nešto. Ako su motivi za ograničenu ljubav koju dajete nesvesno zasnovani na velikom zlokobnom krugu, nikad ne možete dobiti ljubav zauzvrat, čak i ako kojim slučajem naiđete na osobu koja bi u osnovi bila sposobna da voli zrelije nego što je moguće u okruženju koje vi obično privlačite svojim skrivenim strujama. Hajde da pretpostavimo u svrhu argumentacije da sve vaše potrebe da primite ljubav mogu da budu zadovoljene dok vi uložite samo minimum emocija. Čak i tada vaša potreba nikada ne može da bude zadovoljena. Ovo je tako zbog jednostavnog razloga jer vašoj unutrašnjoj patnji treba drugačiji odgovor. Ljubav za kojom žudite u pogrešnoj ideji da će vas ona popraviti nije odgovor. Drugim rečima, vi tražite lek koji nije za vašu bolest, tako da će vaša glad za ljubavlju ostati nikad utoljena, poput bunara bez dna. Tako se krug zatvara. Vaš rad na ovom putu je da ovaj krug pronađete u sebi, da ga iskusite, naročito u pogledu toga gde, kako i odnosu na koga on živi u vama. Sve ovo treba da postane lično iskustvo pre nego što zaista možete da ga prekinete. Ako dozvolite da ovaj krug bude samo intelektualno saznanje, bez emocionalnog proživljavanja, tako znanje vam neće pomoći. Da ponovim, ako ne možete da identifikujete razne tačke zlokobnog kruga u svojim emocijama, postojanje lančane reakcije će samo biti još jedan deo teorijskog znanja koji ste usvojili, u potpunosti odvojen od vaših emocija. Stoga, kad jednom pronađete taj krug u svom ličnom radu, vi ga možete prekinuti, ali tek nakon što uvidite gde se nalaze pogrešne pretpostavke. Treba da vidite da je za vas kao dete bilo opravdano da imate određene osjećanja, stavove, potrebe i nesposobnosti koje su sada zastarele. Također treba da naučite da budete tolerantni prema svojim negativnim emocijama. Treba da ih razumete. Treba da otkrijete gde u svojim emocionalnim težnjama, zahtevima i željama odstupate od vašeg svesnog znanja. Vi možete savršeno znati, čak i propovedati, da treba pružiti ljubav i ne bavite se toliko primanjem. Ali svi vi u svojim emocijama još uvijek odstupate od takvog intelektualnog znanja. Taj nesklad mora u potpunosti da se osvesti pre nego što možete da se ponadate da ćete slomiti krug. Tek nakon što to uvidite i u potpunosti sve to usvojite i nakon što promislite o iracionalnosti i određenim do sada skrivenim emocijama, one će početi polako, postepeno da se menjaju. Kada od njih ne očekujete da se promene u datom trenutku, vi razumete njihov nedostatak razloga. To ćete učiniti dajući im slobodu i uviđenjem da su one vezane za naviku. Ako iznova i iznova otkrivate njihove pogrešne tokove, dugo nakon što ste izvorno razumeli njihovu detinjastost, tada i samo tada će ove emocije polako početi da se sazrevaju. Do sada niste uviđali da su vaše emocije zahtevale da želite da primite više nego što ste voljni da pružite. One su također insistirale da jedino vi budete voljeni. I vi i dalje živite nesvesno u pogrešnom zaključku da ako neko vama drag voli nekog drugog, on ili ona nužno utoliko vas vole manje. Sve ovo je nezrelo i zasnovano na potpuno pogrešnim zaključcima. Ovo možete da uvidite jedino pomeranjem ovih emocionalnih reakcija u svest. Tada ćete tačku po tačku postati svesni tog zlokobnog kruga. Nakon što emocije izbiju na površinu, moći ćete da ih promislite, razmatrajući kako i zbog čega su pogrešne. Kada se suočite sa njima, njihovim neznanjem, sebičnošću i nezrelošću, bez osjećanja sramote i kada primenite svoje svesno znanje na njih, hvatajući sebe svaki put kada pokušate da upadnete u stare loše emocionalne navike, vaša posvest će postepeno razotkriti sve više pogrešnih zaključaka. Svaki čin prepoznavanja pomoći će vam u daljem slamanju vašeg ličnog zlokobnog kruga. Na taj način ćete postati slobodni i nezavisni. Ljudska duša duboko u sebi sadrži svu mudrost i svu istinu, ali svi pogrešni zaključci to prekrivaju. Osvješćivanjem ovih zaključaka i njihovim prorađivanjem tačku po tačku, konačno ćete dostići cilj otkrivanja vašeg unutrašnjeg glasa, mudrosti, koji vas vodi u skladu sa božanskom svešću, u skladu sa vašim ličnim planom. Kada su božanski zakoni, oni opšti kao i lični, prekršeni vašim unutrašnjim i spoljašnjim reakcijama, vaša božanska svest vas nepopustljivo vodi na takav način da povratite red i ravnotežu u svom životu. Dešavaće se situacije koje će se činiti kao kazna, dok su one zapravo lek koji će vas vratiti na pravi kolosek. Gde god i kada god da odstupite, ta ravnoteža mora ponovo da se uspostavi, tako da kroz svoje teškoće vi konačno dođete do tačke u kojoj ćete promijeniti svoj unutrašnji pravac. Vi ćete se promijeniti, ne nužno u svojim spoljašnjim i svjesnim djelovanjima, već u svojim nesvjesnim, detinjastim zahtevima i ciljevima. Dakle, prijatelji moji, dragi, radite na ovom zlokobnom krugu i iskusite na koji način je on aktivan u vašem ličnom životu. Ima li nekih pitanja? Pitanje, šta se dešava detetu čije se mržnje i neprijateljstvo otvoreno ispolje? Da li će to dete i dalje imati osjećanje krivice? Odgovor. Kod dece često dolazi do spoljašnjih manifestacija. Kad god dete ima takozvani izliv besa, ove emocije su se otvoreno ispolje. Ali dete uvijek grde zbog toga i ono uči kako da je to loše. To učvršćuje potrebu da se pravo značenje ovih izliva besa prikriva. Pa čak iako je povremeno mržnja u potpunosti svjesna, ona se kasnije često potisne. Onda se ti izlivi besa mogu nastaviti u unutrašnjosti kod odrasle osobe, bez obzira na godine, i prestanu jedino kad se zlokobni krug osvesti. Neki ljudi mogu da razviju bolest kao oblik detinjastog izliva besa ili jednostavno mogu da otežavaju život drugima oko sebe. Takvi ljudi svojom nesrećom neprestano nameću svoju tegobu drugima sa ciljem da nametnu svoju volju i kompulzivnu detinjastu potrebu da dobiju dečju utopiju savršene ljubavi i brige. Do ovoga možete doći u različitim stepenima. Ponekad je veoma očigledno, ponekad je suptilnije i skriveno. Ljudi koji se odaju takvom ponašanju kažu: vidiš da sam nesrećan, moraš da brineš o meni, moraš da me voliš. To je izliv besa bez spoljašnje manifestacije deteta. Prosta činjenica da u djetinjstvu to neprijateljstvo ponekad može da se ispolji, ne znači nužno da ono neće kasnije da se potisne. Pitanje, da li biste bili ljubazni da nam kažete razliku između duše i duha? Odgovor. Vi ne posjedujete samo fizičko telo, već i nekoliko suptilnih tela. Svako suptilno telo predstavlja određeni aspekt ljudske ličnosti. Što se više razvijete, to se ove suptilna tela više rastvaraju, dok na kraju ne preostane jedino izvorno duhovno telo. Različita suptilna tela se razlikuju prema stepenu gustine. Najgušća je ljudska forma, fizičko telo, bar ako se posmatra iz vaše sfere na gore. Postoje niže sfere pre početka kruga inkarnacije, gde je materija čak gušća nego vaša. Ona je toliko gusta da ne možete da vidite niti dodirnete. Što se vas tiče, ono što ne može da se vidi niti dodirne, bi pripadalo istoj kategoriji suptilne materije. A zapravo nije tako. Postoji materija koja je toliko gusta da vi svojim fizičkim opažanjem ne možete da vidite više nego što možete da vidite stvarno suptilnu materiju, suptilniju od vaše. Možete proći kroz nju, baš kao što duh koji nije inkarniran može da prođe kroz vašu materiju. Ali u vašem planu opažanja najgušća je fizička materija. Za svaki od života na zemlji vam je potrebna fizička materija, ali vi je nakon svakog zemaljskog života odbacujete. Ubrzo nakon takozvane fizičke smrti vi također odbacujete drugo materijalno telo koje je suptilnije od fizičkog. Onda preostaje telo duše ili telo osjećanja. U ovom telu su sve vaše emocije, utisci, stavovi i struje, drugim rečima vaša prava unutrašnja ličnost. Kako se razvoj nastavlja ka najvišem stepenu, telo duše kao i druga tela se rastvajaju i preostaje samo duh, izvorno biće. Duh je neuništiv, večan, koji živi u vama i koji sadrži božansku svjesnost o kojoj sam vam večeras govorio. On sadrži svu mudrost, svu istinu i svu ljubav, ali je prekriven ovim mnogobrojnim slojevima. Osoba koja je postavila pitanje, puno vam hvala. Pitanje, dok osoba spava, da li duša ostaje u telu ili ga privremeno napušta da se revitalizuje? Odgovor, ona privremeno odlazi. Postoje razna suptilna tela koja napuštaju fizičko telo u različitim stanjima nesvesnosti. U snu se obično telo osjećanja izmešta iz fizičkog tela, nekada više, nekada manje. Ono proizvodi slike koje prevodite u simbole u snu. Ako telo osjećanja ostane u fizičkom telu tokom spavanja, san nije toliko dubok i to bi bio poremećen san. Ali u dubokom snu vaše telo osjećanja ili duša je izvan fizičkog tela. To je fizički odmor. Telo osjećanja može da se širi, bliži ili dalje. Da li je to jasno? Pitanje. Da. Da li moramo da imamo čvrst san da bi se odmorili ili je lagani san dovoljan? Odgovor. Što je san čvršći, to daje više odmora. To znate kada se probudite. Kada ste čvrsto spavali, osjećat ćete se svežije nego nakon lakog sna. Što je san čvršći, to je telo osjećanja izmeštenije iz vašeg fizičkog tela. Pitanje. Poznajem neke ljude koji mogu da se odmore u 10 minuta i budu potpuno osveženi. Odgovor. Ako je san dovoljno dubok, 10-minutni san će vam pružiti više odmora nego cijela noć iz prekidanog i poremećenog sna, kada zbog napetosti vaše telo osjećanja ne može u potpunosti da ode. Pitanje. Hvala vam. Pitanje. Drugo duhovno biće mi jednom reklo da je dobro dugo se moliti i meditirati. Nakon nekoliko godina ovo je postala moja navika. Pre nekog vremena, kada sam vas pitao o tome, rekli ste da ovo možda i nije dobro zbog toga što su u takvoj molitvi prisutni krutost i navika i da bi trebalo da pokušamo da odučimo to što smo tada radili. Pitam se zbog čega nam je to navodno razvijeno duhovno biće reklo da uradimo nešto što će se razviti kao obrazac navike. Odgovor. Kada osoba započne duhovni put razvoja i nije uopšte naviknuta na molitvu ili koncentraciju, takva meditacija je dobra disciplina. Preporučljivo je da kroz molitvu i meditaciju naučite da se koncentrišete, pošto vaše misli prolaze kroz određeni proces čišćenja i vi izgrađujete izvesnu svest. Vi učite da negujete nesebične misli. Vaše misli se uzdižu u molitvi i na taj način raščišćavaju put za kasnije faze vašeg razvoja. Tako moć koncentracije može da se kombinuje sa negovanjem konstruktivnih i nesebičnih misli kao u molitvi. Sigurno, koncentracija može da se nauči u vezi sa bilo kojom temom, ali bolje učiti je na ovaj način nego kroz svakidašnje stvari. Vidite, i čišćenje misalnih procesa koje se odvija u molitvi i koncentracija su nužni na ovom putu. Oboje se mogu naučiti odvojeno, ali podjednako dobro i kombinovati ih. Kada se jednom nauči disciplina, morate se čuvati rutine molitve koja je čini krutom i lišava je životnosti. Različite aktivnosti i stavovi se primenjuju u različitim fazama razvoja. Kad jednom dosegnete određenu tačku, bilo bi štetno da u pogledu mnogi stvari ostanete u krutoj rutini. Ako vaša molitva više ne vibrira, bolje imati kratke molitve koje se menjaju prema vašim potrebama u bilo kojoj fazi vašeg trenutnog razvoja, pritom obraćajući pažnju na vaše sadašnje poteškoće i unutrašnje prepreke. Onda moć koncentracije koju ste naučili može da se koristi u svrhu samopronalaženja u čitavom radu na ovom putu. To je mnogo produktivnije nego da u umu stalno verglate istu stvar. Deca u prvom razredu uče nešto drugačije od onoga što kasnije uče. Neka svako od vas blagosloven, svi koji ste ovde, svi moji prijatelji koji čitaju ove reči, vaši najmiliji i vaša porodica i prijatelji. Ponesite ove blagoslove sa sobom, dopustite da ojačaju vašu hrabrost i volju na putu samopronalaženja. Ovo je jedino moguće oslobođenje, oslobođenje od vaših pogrešnih zaključaka, oslobođenje od vaših kompulzivnih visokih standarda koji čine da se osjećate krivim i nezasluženim onoga što Bog želi da imate. Sreću, svetlost, ljubav. Budite u miru, dragi prijatelji moji. Budite u Gospodu.